إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله dari kajian tadi pagi tentang masalah ukhuwah dan juga disinggung perusak-perusak ukhuwah, di antaranya adalah ketidakikhlasan. Artinya kalau penyakit riya, penyakit hubbud dhuhur, penyakit hubbur riyasah, penyakit hubbud dunya sudah mengganggu beberapa orang, biasanya akan terjadi pertikaian, biasanya akan terjadi perpecahan. Maka pada siang hari ini kita akan bahas tentang masalah yang berkait dengan hubbul jah wa hubbur riyasah. Qala an-nafsu la syakka anna laha iradatin madzmumah. Sudah kita ketahui bersama bahwa yang namanya jiwa ini tidak ragu lagi ada tarikan-tarikan hawa nafsu. Pada setiap manusia ada tarikan hawa, ada tarikan ilmu. Ilmunya berkata jangan, itu haram. Tetapi nafsunya berkata itu asyik, ni'mat, kamu akan begini, kamu akan dihormati, kamu akan ila akhirih. Maka jiwa ini seringkali ada tarikan hawa nafsu dari hubbud dunya, cinta dunia, wa talabul ulu, mencari kemuliaan, wa munafasatul haq, persaingan-persaingan, ini persaingan dunia, wa talabul jah, atau mencari kedudukan, ila ghairi dzalika mimma yudammu syar'an, dan lain-lainnya dari apa yang dicerca secara syar'i, tercela secara syar'i. Berbeda dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah juga menyuruh kita berlomba-lomba dalam mendapatkan jannah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk itulah hendaklah mereka berlomba-lomba, kata Allah. Maka barakallahu fikum, itu yang terpuji. Tetapi kalau persaingan dunia, kenapa dia dapat segitu, saya dapat segini, mengapa dia diangkat, saya tidak, mengapa saya begini, saya begitu, ila akhirih. Barakallahu fikum, madmumun syara'an, itu jelas tercela. Dan tabiat manusia memang diciptakan zaluman jahula, sangat zalim dan sangat bodoh, dan seringkali semangat melampaui batas. Kalau ada sesuatu berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu tercipta dalam keadaan zaluman jahula. Maka barakallahu fikum, sebab-sebab yang terpendam di dalam hawa nafsu seseorang, asbab yang terpendam dalam jiwa seseorang dari dorongan hawa nafsu ini bisa ditekan dengan iman, ditekan dengan keikhlasan, ditekan dengan iman bahwa Allah mempersiapkan balasannya jauh lebih baik, lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat nanti lebih baik dan lebih kekal. Ngapain mengharapkan balasan dunia? Fayadhhar qabl hadhihi an-nufus alladhi kana kaminan bisabab al-hawa. Tetapi siapa yang tidak bisa menahannya dan menekannya dengan iman, dia akan terseret oleh hawa nafsunya. Sehingga dia berjalan hanya dengan dorongan hawa. Ta'udzubillah min dzalik. Orang-orang seperti inilah yang dijuluki dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Berkata Abu Wafa Ali ibn Aqil Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wadih fi Usul Al-Fiqh, kata beliau, al-mahabbah lir-ri'asah, kecintaan terhadap kepemimpinan, wal mail ila dunya, kecenderungan pada dunia, wal mufakharah wal mubahah biha, atau berbangga-banggaan dengan dunia, wat tasyaghul bima fihi ladzah, atau menyibukkan dengan perkara-perkara yang penuh kelezatan dunia, wa ma yad'u ila syahwah, dan semua yang menarik kepada syahwat-syahwat manusia, duna ma tujibul hujjah, tanpa dorongan hujjah, wa yaqdi bihil aql wal ma'rifah, yang akhirnya mengalahkan akalnya dan mengalahkan ma'rifah, pengenalannya kepada Allah, pengenalan terhadap agama. Fa'ala nahwi hadza min al asbab takunu al afah as-sarifah al-wujibah minhu. Maka sesuai dengan tarikan-tarikan tadilah, orang itu akan terhalang dan akan tersimpangkan dari jalan yang semestinya. Harusnya jalannya ke sana akan berbelok. Dengan apa? Dengan yang tadi disebutkan, mahabbatur ri'asah, cinta popularitas, cinta kepemimpinan, cinta al-ulu, cinta dunia, berbangga-banggaan dengan dunia, atau mencari kelezatan-kelezatan dunia. Kalau itu yang menjadi tujuan utamanya, maka niscaya dia akan menyimpang dari jalan yang lurus, dari jalan yang semestinya. Demikian dikatakan oleh Abul Wafa Ali bin Aqil al-Hanbali. Yang berikutnya ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa talibur ri'asah, pencari kepemimpinan, orang yang ambisi kepemimpinan, walau bil batil, walaupun dengan cara yang batil, turdihil kalimah allati fiha ta'zimuhu wa in kana batilan, wa taghdhibuhul kalimah allati fiha dhammuhu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang cinta popularitas, orang yang ambisi dengan kepemimpinan, maka biasanya barakallahu fikum, dia akan ridha dengan kalimat-kalimat yang mengangkatnya, kalimat-kalimat yang menyanjungnya, kalimat-kalimat yang meninggikannya, walaupun bohong, walaupun batil, walaupun dusta. Dan sebaliknya, benci dengan kalimat yang menjatuhkan atau merendahkan, dengan kalimat yang mengkritiknya, walaupun benar. Kira-kira jadi kayak apa orang itu? Hah? Dipujinya berlebihan, angkat kepala dengan senyum tipis. Padahal yang mujinya batil, kalimat-kalimat yang dusta, kalimat yang ghulu. Ada syekh kita ini, muftil anam wa da'id taqolain, dan mengerikan sekali. Masya Allah, dai untuk manusia dan jin. Kapan kau ngajar jin? Hah? Di mana? Kau dipuji begitu diam saja? Tegur dong. Jangan berlebihan. Rasulullah wa huwa rasul alaihi salatu wassalam, padahal beliau semulia-mulia manusia, ketika dipuji, telah datang kepada kita seseorang ya'rifu ma fi ghadin, orang yang mengetahui hari esok. Berhenti, kata Nabi. Berhenti. Siapa yang tahu hari esok kecuali Allah SWT? Silakan ucapkan apa yang kalian ucapkan, tetapi jangan berlebihan. La tutruni, jangan kalian memuji aku berlebihan. Kama atrafin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian memuji aku berlebihan seperti Nasrani memuji Isa bin Maryam alaihi salam. Bagaimana Nasrani memuji Isa bin Maryam? Dibilang anak Tuhan, jelmaan Tuhan, dikatakan satu yang tiga, tiga yang satu, dan seterusnya, dan seterusnya. Isa alaihi salam sendiri tidak ridho. Tidak ridho. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala akan tanyakan nanti yaumul qiyamah di hadapan seluruh kaum Nasrani, di seluruh manusia. Allah akan tanyakan pada Isa, ya Isa, a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Dan Isa akan menjawab. Allah sudah menghabarkan dalam Al-Quran, Isa akan menjawab. Ya Rabbi, wahai Rabbku, aku tidak mengatakan pada mereka kecuali bihaq, tidak mengucapkan kecuali yang hak. Wa in kuntu qultuhu laqad alimta, kalaupun aku mengucapkannya, engkau sudah tahu. Ta'rifu ma fi nafsi, ta'lamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang pada dirimu. Dikatakan oleh Isa, aku tidak mengucapkan kecuali ma amartani bih. Aku tidak mengucapkan kecuali apa yang kau perintahkan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Asyahid yang berkaitan dengan pembahasan kita, Rasulullah SAW tidak suka kalau dipuji berlebihan. Nabi Isa alaihissalam enggak suka kalau dipuji berlebihan. Tetapi dikatakan oleh Syekhul Islam, kalau orang itu hubbud dhuhur, hubbur ri'asah, ambisi popularitas, ketika dipuji berlebihan dia bangga, senang, walaupun bil batil, walaupun dengan dusta, walaupun dengan ghulu. Sebaliknya, kalau dinasehati, dikritik, dia khawatir jatuh kehormatannya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, wa tughdhibuhu al-kalimah allati fiha dammuhu, dia akan marah dengan kalimat-kalimat yang menjatuhkan dia. Wa in kana haqqan, walaupun benar. Walaupun benar, ya akhi, engkau belajar lagi. Engkau belum paham ini, belum paham ini. Kurang ajar kamu ini. Kamu siapa? Kapan belajar? Wah, mulai marah besar, padahal benar-benar dia enggak ngerti, belum ngerti. Muridnya malu. Aduh, ini ustaz saya kok gitu. Masa membaca masih salah, masa begini masih keliru, dan seterusnya. Tetapi ditegur, marah. Mengapa demikian? Ada sesuatu di hatinya yang kalian tidak lihat tapi terasa. Kalau dia memiliki hubbul dhuhur wa hubbul ulum, memiliki ambisi, dinasehati dengan baik-baik oleh saudaranya di kesendiriannya, marah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal mu'min, adapun seorang mu'min yang hakiki, seorang mu'min yang saleh, turdihi kalimatu haqqin, dia akan ridho kalimat yang hak, apakah kebetulan mendukung dirinya ataupun menyalahkan dirinya. Ini yang berat, yang tidak disukai oleh mereka-mereka yang yuhibbul dhuhur wa yuhibbul ri'asa. Meridai kalimat yang hak, kalau itu benar dia suka. Apakah itu kalimat mencocoki dia atau kalimat yang mengkritik dia? Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau yang kebetulan mencocoki apa yang diperbuat dan diucapkannya, alhamdulillah, ala taufiq, segala puji bagi Allah yang memberikan taufiq kepadaku sehingga aku tepat dalam mengucapkan tersebut. Bersyukur kepada Allah karena Allah yang memberikan taufiq, tidak bangga diri. Sebaliknya, kalau ucapannya ucapan-ucapan yang mengkritiknya tapi benar, dengan hujah, dengan dalil, dia akan berkata, astagfirullah, kapan saya ngomong seperti itu? Pada tanggal sekian, ayo, saya akan ralat besok. Maka dia dengan berani, tidak ragu-ragu, dengan sarahah menyatakan bahwa kemarin aku salah dan aku cabut ucapan itu, aku beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para imam-imam yang pernah mengalami masa-masa penyimpangan. Ada imam yang mengalami masa penyimpangan, ada Abul Hasan Al-Asy'ari, Asy'ari ya, yang dia berdiri di mimbar sampai melepaskan jubahnya. Aku lepas pemahamanku yang lalu seperti aku melepas baju ini. Dan tidak cukup hanya dengan berbicara di mimbar, dia tulis buku Al-Ibana yang mengkritik apa yang dia katakan kemarin. Aku mengikuti madhab Ahlu Sunnah, madhab Imam Ahmad dan lainnya. Disebut nama Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tidak gengsi, tidak malu, karena bukan zuhur, bukan popularitas yang dicari. Ikhlas hanya karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah, sebagaimana para imam-imam lainnya, yakni manusia, kadang tergelincir, kadang keliru. Muridnya mengingatkan setelah selesai kajian. Ya Syekh, aku mendengar hadis haddatsana fulan an fulan nahnu fulan begini, tidak seperti itu. Kata Imam Malik, hadza hadisun hasan. Maksudnya sanadnya bagus. Wa raaitu, kata rawi, wa raaitu, dan aku melihat beliau di majlis berikutnya meralat ucapannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak khawatir kemudian jatuh kehormatannya, tidak khawatir kemudian jatuh popularitasnya, enggak. Karena ahlu sunnah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, turdihi kalimatu haqqin, dia ridho kalau kalimat itu hak, apakah yang membenarkannya atau yang menyalahkannya atau yang mengkritikannya, dan juga sebaliknya. Wa tughdhibuhu kalimatul batil, dan dia akan marah dengan kalimat yang batil, apakah mendukung dirinya atau mencerca dirinya. Dia tidak suka dengan kalimat yang batil. Ikhwan ibn a'azakumullah, tughdhibuhu kalimatul batil wa alaihi li anna Allah ta'ala yuhibbul haqqa was-sidqa wal-'adl. Dia cinta kepada kebenaran, dia cinta kepada keadilan, dia cinta kepada kejujuran, karena Allah Subhanahu wa taala juga mencintai keadilan dan kejujuran. Sehingga ketika mengucapkan satu kalimat yang salah, ditegur oleh Syekh. Saking marahnya seorang sunni kepada ahli bid'ah aqlani, mengatakan dengan Al-Quradhi, yakni turunan Yahudi Bani Quraidah. Kata Syekh Rabi, itu tidak tepat. Bukan.
Kalau nyatanya dia bukan turunan Yahudi, kenapa kita ucapkan Yahudi?
Ikhwan ibn a'azakumullah, menjuluki si fulan dengan kata-kata yang salah pula, ditegur. Tidak seperti itu. Ternyata yang dimaksud oleh Syekh Mukbil adalah Al-Qaradawi. Itu adalah Al-Quradi yang yakriduddin kordon-kordon. Itu tepat. Apa yakriduddin? Menggunting agama. Kordon-kordon digunting dari sana, digunting dari sini. Ini enggak masuk akal, ini enggak masuk akal, ini enggak masuk akal, ini enggak masuk akal. Barakallahu fiikum. Sehingga yang namanya Ahlus Sunnah, yang namanya seorang beriman, dia akan ridho dengan kalimat yang hak, apakah mengkritiknya ataupun mendukungnya. Benci dengan kalimat batil, apakah mendukungnya atau mengkritiknya. Tadi mendukung, dia mengucapkan kejelekan atau mentahdir ahlul bid'ah. Tapi kalau kalimatnya batil, ditegur, jangan. Tidak benar itu.
Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Qala, selanjutnya dikatakan oleh Syekh Salih ibn al-Mahdi al-Muqbili rahimahullah. Ma wajadna al-khilafa illa fil istinad fi mahallin qad tabayyana al-haqq fihi wa adla al-mukhalif lil-haqq bi shay'in لا ينبغي الإسناد إليه فهو إنما جعلوه صورة والحامل الحقيقي البغي لنيل حظ دنيوي.
Kata Syekh Salih Ibn al-Mahdi al-Muqbili rahimahullah dalam kitab Al-Ilm al-Shamikh fi tafdil al-haq ala al-abai wal-masyaikh, judulnya sangat bagus sekali. Ilmu yang kokoh dan rasikh untuk mengangkat kebenaran di atas ucapan bapak-bapaknya dan guru-gurunya. Al-aba wal masyayikh. Kebenaran itu di atas ucapan bapak-bapaknya, di atas ucapan masyayikhnya.
Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kata beliau, kami tidak mendapatkan perselisihan kecuali karena dia menyandarkan sesuatu ucapan di tempat yang di situ sudah jelas kebenaran. Wa adlal mukhalif, dan yang menyelisihi al-haq tersebut menyandarkan sesuatu pada perkara yang bukan sebagai sandaran, berdalil dengan sesuatu yang bukan dalil. Barakallahu fikum, kata beliau di akhirnya, al-hamilul haqiqi, ternyata dorongan yang hakiki adalah al-baghi, saling hasad, saling dengki. Wa nail hawdin dunyawi, dan ingin mendapatkan bagian dunia. Sehingga yang bukan dalil dipaksa-paksakan seperti dalil. Yang bukan hujah dipakai sebagai hujah. Wah, kayaknya berdalil dia. Tapi memaksakan diri, menyandarkan pada sesuatu yang bukan sandaran, berdalil pada apa yang bukan dalil, berhujjah pada apa yang bukan hujjah. Ternyata aslinya hanya karena masalah kedengkian, masalah kedzaliman, masalah rebutan hadbun dunyawiyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah.
Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ayya dinin wa ayya khairin fi man yara maharim Allah tuntahak wa hududuhu tudai' wa dinuhu yutraq wa sunnatu rasulihi yuraghab anha wa huwa baridul qalbi sakitul lisan.
Agama apa dan kebaikan yang mana kalau ada seseorang melihat keharaman Allah dilanggar, batas-batas Allah dilanggar, agamanya ditinggalkan, sunnah diselisihi, dijauhi, terus dia baridun, dia dingin, tidak bereaksi, sakitul lisan, mulut pun diam. Kata Ibnu Qayyim, syaitanun akhras. Ini orang adalah setan bisu,
melihat kemunkaran, melihat kebid'ahan, melihat penyimpangan, melihat kesalahan, diam.
Kama annal mutakallim bil batil syaitanun natiq,
sebagaimana orang yang mengucapkan kebatilan dijuluki syaitanun natiq, maka diam dari kemunkaran syaitanun akhras. Kalau mengucapkan kalimat jelek syaitanun natiq, setan yang berbicara. Kalau diam dari kemunkaran, maka syaitanun akhras.
Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kelanjutannya.
Kata beliau, wahal baliyatuddin illa min haula, dan tidaklah terjadi bencana dalam agama kecuali dari orang-orang yang semodel mereka. Alladzina idza salimat lahum ma'akiluhum wa ri'asatuhum fala mubala.
Bencana pada agama atau bencana pada umat Islam ini tidak lain kecuali dari jenis mereka yang kalau makanannya selamat, minumannya selamat, ri'asatuhum kepemimpinannya selamat, kedudukannya selamat, maka dia tidak peduli. Tidak peduli dengan semua tadi yang dia lihat, kemunkaran-kemunkaran, yang penting kedudukan saya tidak goyah.
Jara al-din, dia tidak peduli dengan apapun yang terjadi pada agama. Wa khiyaruhum al-mutahazzin al-mutalaffiq walau nuzi'a fi ba'd ma fihi ghadabah aw 'adabah fi jahihi aw malihi badala wa tabaddala wa jadda wa ijtahada wa ista'mala maratib al-inkar ats-tsalatsa.
Yaitu orang yang kalau yang disinggung adalah pribadinya, kalau yang dikritik, yang dijatuhkan adalah kehormatan dirinya pribadi atau kedudukannya, atau menggoyah kedudukannya, atau menghentikan bagian dia dari dunia, mulai dia akan terapkan semua maratibul inkari salasa, mengingkari dengan hatinya benci, mengingkari dengan mulutnya menegur, atau bahkan sampai dengan tangannya kalau perlu.
Masya Allah,
marah besar. Kok yang tadi kamu biarkan, yang ini kamu marah besar. Yang tadi mah gak ada kaitan dengan kedudukan saya, yang tadi itu bukan urusanku. Mengapa? Karena urusannya dunia. Ini barakallahu fikum yang mengerikan. Hanya saja barakallahu fikum, penyakit ini bisa tumbuh dari kecil kemudian membesar, membesar, membesar. Ini yang paling tingginya, yang paling besarnya sudah tidak peduli lagi dengan agama, tetapi hanya peduli dengan dirinya.
Siapa itu?
Contohnya hari ini Siasiyun, politikus.
Apapun bisa diberi toleransi.
Oh, enggak apa-apa, semua itu baik.
Tapi itu sunnah.
Ya akhi, tidak sunnah, tidak bid'ah, yang penting Islam.
Loh, tapi Syiah menjadi maki sahabat.
La sunni wa la Syiah, Islamiyah, Islamiyah.
Yang penting Islam,
enggak sunni, enggak Syiah, kita semua bersaudara.
Giliran dirinya yang dikritik atau partainya, marah besar. Dia akan mengerahkan pasukan yang berkuda dan berjalan kaki untuk menyerang mereka tadi.
Masya Allah, ini jelas-jelas Siasiyun khobi.
Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kata Bukhari rahimahullah, kalau mengganggu kedudukannya atau hartanya, maka tabaddala wajadda wajtahada, dia akan bersungguh-sungguh, akan mengeluarkan segala macam usaha untuk mengingkarinya. Bihasbi wus'ihi, sebisa-bisanya.
Wa qala al-allamah Abdul Latif ibn Abdurrahman al-Syaikh, berkata al-allamah Abdul Latif ibn Abdurrahman al-Syaikh fi asnafil mu'aridina lil-haq, ketika berbicara jenis-jenis penentang kebenaran. Qala as-sinfu tsani, golongan kedua dari penentang kebenaran. Ar-ru'asa ahlul amwal, tokoh-tokoh besar, orang-orang kaya. Alladzina fatanathum dunyahum, yang mereka telah terfitnah dengan dunia mereka. Wa syahawatuhum, yang telah dikuasai oleh syahwat mereka. Li'annahum ya'lamuna anna al-haqqa yamna'uhum min kathir mimma ahabbu, karena dia tahu,
kebenaran itu akan menghalangi dia dari apa yang dia sukai. Karena dia tahu kebenaran itu akan menghalangi dia dari sekian banyak syahwat-syahwat dunia. Wallafuhu min syahwatil ghaib, akan menghalangi syahwatil ghaib, kesesatan-kesesatannya, atau akan menghalangi syahwat-syahwatnya. Falam ya'ba bida'il haq, maka dia tidak mau dengan tarikan-tarikan kebenaran, menolak ajakan-ajakan kebenaran, karena dia tahu kebenaran itu akan menghalangi syahwatnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, qala rahimahullah, wa man taraka al-haqq wa ansarafa 'anhu li jahin aw malin fa fihi syabahun min al-yahud. Maka siapa yang meninggalkan kebenaran, berpaling dari kebenaran karena urusannya kedudukan, karena urusannya popularitas, takut popularitasnya hilang, maka dia akan tetap membela kesalahannya. Ini barakallahu fikum, fafihi syabahun minal yahud. Orang ini mirip dengan apa yang terjadi pada Yahudi. Yahudi ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW, dibawakan oleh Nabi SAW ayat-ayat, yang ayat-ayat itu membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Bahkan ayat-ayat itu membuktikan apa yang ada dalam Taurat, bahwa beliau benar-benar Nabi, Nabiun Mursal. Sehingga Yahudi tahu Rasulullah SAW itu benar-benar Rasul. Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka Yahudi itu mengenali Rasul seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Saking jelasnya ciri-cirinya, namanya, semuanya. Tetapi mengapa tidak mau menerima? Hah? Mengapa mereka tidak mau menerima kebenaran padahal mereka tahu? Wajahadu biha wasayqanatha anfusuhum. Mengapa Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala, jahadu biha, menentangnya, wasayqanatha anfusuhum, padahal jiwa mereka yakin itu benar? Apa sebabnya? Ya, lanjutan ayatnya. Zulman wa uluwa, zulman wa uluwa, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka ini menolak kebenaran dalam keadaan tahu itu hak, yakin dalam hatinya itu hak. Karena apa? Zulman wa uluwa, kezaliman dan hubbu al-ulu, pengen tetap di atas, pengen tetap dimuliakan, gengsi mau menerima. Sehingga ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya, dan bisa kita katakan itu penyakit Yahudi. Yang menghalangi mereka untuk menerima Islam hanya itu, karena semuanya terbukti dengan jelas. Dibuka Tauratnya, iya betul, persis, namanya sama, ciri-cirinya sama, semuanya sama. Jadi gimana? Dia yang dimaksud dalam kitab kita, iya sesungguhnya dia. Ayo kalau gitu kita ikut, jangan. Ikhwan Ibn A'azakumullah, sebagaimana dikisahkan dalam sirah Ibn Hisham, tokoh mereka, tokoh Yahudi Ka'ab Ibn Ashraf dengan saudaranya, setelah semakin santer berita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, dia datang ke saudaranya Ka'ab Ibn Ashraf. Bagaimana pendapatmu Nabi? Ahuwa, apakah dia itu dia yang ada dalam kitab-kitab? Dijawab oleh Ka'ab, nah, huwa, dia yang dimaksud. Baik, kenapa kita enggak ikut? La, sungguh demi Allah, selama aku hidup, aku enggak akan ikut dia. Apa alasannya? Zulman wa uluwa, ketokohan dia akan jatuh, tidak lagi dikatakan sebagai kiai, enggak akan lagi dikatakan sebagai tokoh alim ulama yang besar, enggak akan dikatakan lagi sebagai orang yang hebat, orang yang mulia. Akan itu bayangan mereka sendiri. Ikhwan Ibn A'azakullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berkata Abu'l Mudhaffar As-Sam'ani, berkata Abu'l Mudhaffar As-Sam'ani, wa la tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan jangan jual ayatku dengan harga murah.
yakni dengan dunia. Dunia itu seisinya seluruhnya ditambah lagi berlipat kali, tetap itu murah. Karena sangat mulianya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir ayat itu? Kata Abu Mudhaffar As-Sam'ani, "Dzalika anna ulama'ahum wa ahbarahum kanat lahum ma'kala ala agniyaihim wa juhalihim fa khafu an tadhhaba ma'kalatuhum in amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Mudhaffar, makna ayat ini adalah bahwa ulama'nya Yahudi, rahib-rahibnya Yahudi, ahbar-ahbarnya Yahudi, tokoh-tokoh agama mereka memiliki makalah. Memiliki makalah artinya bagian untuk makan, bagian untuk dia ma'isyah dari orang-orang kayanya. Semuanya memberikan kepada tokoh-tokoh ulamanya. Wajuhalihim, dari orang-orang bodohnya akan memberikan uang kepadanya sebagai penghidupannya. Fakhafu, mereka takut, mereka khawatir. Antadhaba makalatuhum, khawatir akan ditinggalkan oleh kaumnya dan tidak lagi diberi makalah, tidak lagi diberi makan oleh pengikut-pengikutnya. In amanu bi Muhammadin SAW, kalau dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, khawatir enggak akan lagi diberi makan oleh pengikut-pengikutnya. Faghayyaru na'tahu, maka dia rubah Tauratnya, dia rubah sifatnya, dia rubah ciri-cirinya, sehingga ketika dilihat enggak cocok dengan Nabi Muhammad SAW. Faghayyaru na'tahu wa katamu ismahu, mereka rubah ciri-cirinya dan mereka rubah namanya. Fahadha makna bai'il ayat, inilah makna menjual ayat dengan harga yang murah. Inilah makna menjual ayat dengan harga yang sedikit. Ikhwan ibn a'azakumullah, al-jah wa hubbu syaraf was-su'dat, kedudukan, ambisi kepemimpinan. Allati hamalat jama'ah min asrafil Arab, yang menyeret tokoh-tokoh Arab untuk tidak beriman, itu juga sejenis. Ini bukan Yahudi saja. Tokoh-tokoh dari musyrikin Quraisy juga sama, enggan untuk percaya, untuk beriman, untuk masuk Islam, padahal hati kecilnya tahu. Berarti ayatnya sama dengan yang tadi, jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Walid ibn Mughirah contohnya. Tokoh yang paling kaya dan turunan yang dikatakan ningrat oleh mereka, memiliki kekayaan yang tak terhitung karena kebun-kebunnya ada di Syam, ada di Yaman. Kalau di Syam musim panas, di Yaman musim dingin. Kalau di Yaman musim panas, di Syam musim dingin. Sehingga panennya tidak pernah berhenti sepanjang musim. Kalau enggak dari Yaman, dari Syam, terus berdatangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dia kagum dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Datang malam hari sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan ayat. Kagum dia. Tiba-tiba bertemu dengan Abu Jahal Amr bin Hisham. Bertemu juga dengan tokoh musyrik yang ketiga. Kamu sedang apa di sini? Lah kamu juga sedang apa? Karena sama-sama sadar, tiga-tiganya karena ingin mendengarkan Al-Quran, maka dia berjanji untuk tidak kembali lagi. Baik. Pikiran Walid ibn Mughirah, pasti yang dua enggak akan datang. Saya datang saja. Ternyata yang kedua dan ketiga juga sama. Berpikiran yang dua enggak akan datang, maka saya datang. Ketemu lagi. Kita kan sudah sepakat untuk gak akan datang. Lah kamu kenapa datang? Lah kamu kenapa datang? Sepakat lagi untuk tidak datang, untuk tidak kembali. Tapi besoknya terjadi lagi seperti itu. Sampai yang ketiga, kata Walid ibn Mughirah, perhatikanlah ayat-ayatnya. Inna kalamahu lahalawa, sungguh kata-katanya indah, manis, dan isinya sangat bagus dan terus dipuji-puji oleh Walid bin Mughirah. Sampai dia berkata, tidak mungkin ini ucapan manusia biasa, pasti ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala.
Terkejut dua temannya. Engkau sudah masuk Islam? Ikhwan Ibn A'azakullah, makam keduanya memberitakan pada manusia, lihatlah Walid bin Mughirah, sekarang dia sudah tertipu, sekarang dia sudah terbawa, dicerca habis. Sampai berdatangan mereka ke rumahnya. Wahai Walid, apakah benar apa yang kami dengar? Bahwa engkau sudah masuk Islam? Qad sabata. Soba itu meninggalkan agama nenek moyang. Diam. Walid berpikir. Berpikir. Membandingkan antara dua perkara. Kalau saya bilang ya, saya masuk Islam, percaya bahwa itu ucapan Allah, ini semua akan lari dari saya dan saya tidak dihormati lagi. Kalau saya katakan tidak, aku tidak mengikuti agamanya, aku tetap dengan agama nenek moyangku, mungkin akan tetap dimuliakan, tapi tidak menerima kebenaran. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Muddathir, innahu fakkara wa qaddar, faqutila kayfa qaddar, thumma qutila kayfa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wa istakbar, faqala in hadha illa sihrun yu'tar, in hadha illa qawlul bashar. Dia berpikir dan menentukan. Kata Allah, faqutila kaifa qaddar, tapi celakalah apa yang dia tentukan. Thumma qutila kaifa qaddar, diulang dua kali oleh Allah, celakalah apa yang ditentukan dan kemudian celakalah apa yang dia tentukan. Karena menentukan yang salah. Mulai mukanya bermuka masam, abasa wa basyar. Thumma adbar wastakbar, kemudian berpaling dan sombong, mengatakan in hadza illa sihrun yu'tsar, itu tidak lain kecuali sihir yang menyihir saya. Saya kena sihir, katanya. Innahu la qaulul bashar. Itu hanya ucapan manusia biasa. Astaghfirullah. Sa'uslihi saqar. Kata Allah, aku akan masukkan dia ke neraka saqar. La tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alayha 19. Dikatakan neraka Saqar dan dikatakan dijaga oleh 19 malaikat. Orang-orang musyrikin tertawa dan berkata, jagoan kami lebih dari 19. Tetapi barakallahu fikum, Yahudi mendengar itu berbisik, kok dia tahu dari mana? Karena di dalam Taurat juga sama, diberitakan oleh hadis atasnya. Berarti yang Yahudi semakin yakin, yang musyrik semakin jauh. Ikhwan Ibn A'azamullah, asyahid, ternyata hubbud duhur, hubbur riasa, hubbus syuhra, hubbul ulu menghalangi seorang yang namanya Walid Ibn Mughirah dari keislaman, dari kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Berarti penyakit yang paling berbahaya. Diriwayatkan pula dari Miswar Ibn Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia, menceritakan tentang Abu Jahal. Abu Jahal ini paman dari ibu, saudara ibu. Kita bilang dalam bahasa Arab khal. Wa kana qauluhu, Abu Jahal itu khalnya, saudara ibunya Miswar ibn Makhramah. Dipanggil, ay khal, hal kuntum tattahimuna Muhammadan bil kadhibi qabla an yaqulu maqalatahu allati qalaha. Wahai pamanku, apakah engkau menuduh Nabi Muhammad SAW berdusta sebelum ini? Sebelum dia berkata dengan kalimat yang sekarang, ini kalimat tauhid. Kata Abu Jahal, la'anallah, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, atau wahai anak saudariku, wallahi laqad kana Muhammadan fina wa huwa syab. Sungguh demi Allah, Muhammad di tengah kami dalam keadaan masih muda, dijuluki dengan Al-Amin, yang terpercaya. Ma jarrabna alaihi kadiba, aku, kami semua tidak pernah mendapati dia berdusta sama sekali. Falamma khattahu syaib, apakah ketika sudah ada rambut putihnya di kepalanya, kemudian dia berani berdusta atas nama Allah? Lihat Abu Jahal ini.
Kami kenal dia sejak kecil Al-Amin, terpercaya, jujur, enggak pernah berdusta, enggak pernah kami dapat dia berdusta kok. Apakah mungkin setelah berumur tiba-tiba berani berdusta atas nama Allah? Padahal berdusta atas manusia saja enggak berani. Apakah tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Artinya hati kecilnya Abu Jahal percaya kalau dia itu jujur bukan dusta. Maka Miswar Ibn Makhramah berkata lagi kepadanya, ya Khal, falima la tattabi'u? Kalau gitu kenapa enggak ikut? Kalau kamu tahu dia tidak mungkin berdusta atas nama Allah, falima la tattabi'una? Mengapa engkau tidak mau mengikutinya? Dijawab oleh Abu Jahal, aibna akhi, wahai anak saudariku, tanaza'na nahnu wa bani Hashim, kami selalu bersaing antara suku kami dengan suku Bani Hashim. Fa'at'imu wa at'amna wa saqaw wa saqayna wa ajaru wa ajarna. Kami bersaing dengan Bani Hashim. Mereka memberi makan para hujjat, kami juga memberi makan para hujjat. Mereka memberi minum para hujjat, orang-orang haji, kami pun memberi minum. Mereka melindungi, kami juga melindungi. Falamma tajassayna, ketika kita sudah tajassayna, sudah hampir mencapai garis finish. Jadi digambarkan seperti pacuan kuda. Qala ala ratbi wa kunna kafara sayrihan, ketika kita sudah seperti kuda pacuan yang dua-duanya sudah mencapai garis finish, apakah tiba-tiba mereka berkata di tengah kami ada Nabi? Bagaimana kita melawannya? Bagaimana kita menyainginya? Lihat yang dipikirkan oleh orang ini. Kalau sudah kita bersaing dan hampir menang atau hampir garis finish, masih terus bersaing, tiba-tiba dari Bani Hashim berkata, minna nabi, wahal minkum nabi, di tengah kami ada nabi, apakah di kalian-kalian ada nabi? Kalahlah kami. Kaifa, kata dia, bagaimana kami akan melawan? Bagaimana kami bisa menyaingi? Tidak, kami harus ingkari itu. Ternyata urusannya persaingan dunia. Hubbu al-ulu, ingin tetap lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berkata Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, wa qad yatruku at-takallum bil haqqi muhafadatan ala hadzin qad dhahara qad dhafara bihi min tilka ad-daulah min malin aw jah. Kadang-kadang para dai, para ulama atau tokoh-tokoh agama tidak berani mengucapkan kebenaran. Muhafadatan ala hadzin, karena menjaga bagian dirinya. Qad dhafara bihi, yang dia sudah dapatkan, apakah dari negara atau dari yang lainnya. Kalau negara artinya pejabat resmi, anggota MUI misalnya. Begitu disuruh mengucapkan kebenaran, dia tahu itu benar, tapi akan bertentangan dengan penguasanya, akan dipecat dia atau akan dihentikan. Dia berpikir, fakkar wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, kemudian celaka apa yang ditentukan. Enggak, sesungguhnya tidak mengapa itu, tidak haram. Loh, hadisnya bagaimana? Itu hadis masih ada kelemahan. Padahal hadis sahih. Bukhari juga manusia biasa, bisa salah. Imam Bukhari dikatakan manusia biasa, bisa salah. Ya iyalah, tentunya yang namanya manusia bisa salah. Tetapi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sudah diperiksa oleh sekian banyak para ulama dan dibuktikan kebenarannya. Tiba-tiba ucapannya aneh. Mau bilang haram, haral. Mengapa? Kok pelat lidahnya? Mengapa kok kelu lidahnya? Dia bayangin akan hilang bagian saya, akan turun jabatan saya, akan dijebat, akan dipecat saya dari jabatan saya. Belum terbayang yang mengerikan-mengerikan. Syaitan ya'idukumul faqra. Memang syaitan yang selalu membisikkan kefakiran. Ya'idukumul faqra. Sehingga dibisikkan, kamu akan dipecat, kamu akan tidak, kamu enggak akan bisa punya uang lagi, kamu akan miskin, kamu akan.
Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Disebutkan oleh Imam Syaukani bahwasanya kadang-kadang seseorang yang wajib dia berbicara hak tetapi terhalang untuk berbicara hak
karena ada hubbu riasah di dalam dirinya, takut jatuh jabatannya atau turun pamornya atau tidak ditokohkan lagi dan seterusnya.
Wa qad yatruk at-takallum bil haq alladhi huwa khilafu ma 'alayhi an-nas istijlaban li khawatiril 'awam.
Ini lebih banyak lagi terjadi. Kalau yang tadi kan jarang di tengah-tengah salafin, insyaallah enggak ada.
Kecuali yang ngaku salafin padahal bukan.
Nah, yang kedua ini lebih dekat. Kata Imam Syaukani, kadang juga ditinggalkan kalimat yang hak, tidak berani diucapkan karena menyelisihi keumuman masyarakat. Sehingga dia mengimbangi khawatiril awam, mengimbangi pikiran-pikiran orang-orang awam, makhafata nufurihim, karena khawatir akan dijauhi oleh masyarakatnya, enggak diundang lagi.
Banyaknya itu terjadi.
Ikhwan ibn a'azakumullah, sampaikan ini. Aduh, ini masyarakatnya masih membesarkan kuburan sekarang. Terus,
lah kamu kan dai, kasih tahu mereka dong.
Nanti kita enggak boleh ngisi lagi di situ.
Idza sakatta anta wa sakattu ana, fa min aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim.
Kita ingat ucapan Imam Ahmad tadi dalam session tadi pagi, kalau kita diam dan kamu diam, dari mana mereka akan tahu kalau itu syirik? Dari mana mereka akan tahu kalau meminta pada kuburan adalah syirik? Kalau meminta pada keramat adalah syirik? Kalau meminta kepada batu keramat, pohon keramat adalah syirik? Dari mana mereka akan tahu kalau kita enggak beritahu, kamu enggak beritahu, semuanya mengimbangi, jangan sampai mereka nanti menolak kita.
Ada kisah yang lucu.
Lucu tapi menyedihkan.
Partai Islam terbentuk dari organisasi Islam.
Organisasi yang bagus tadinya, yang betul-betul mengajarkan sunnah dan anti bid'ah.
Kemudian berpikir untuk bisa memimpin negara, maka bikin partai.
Tetapi ketika dirasa kurang mendapatkan suara, maka slogannya diganti.
Apa gantinya?
Tidak lagi anti bid'ah, anti takhayul, anti
anti TBC.
Berubah.
Dulunya TBC adalah musuh, takhayul, bid'ah, khurafat.
Sekarang
bid'ah yes, korupsi no.
Apa maknanya bid'ah yes, korupsi no?
Tahlilan yes,
korupsi no.
Saya khawatir sebentar lagi syirik yes, korupsi no.
Mengapa? Karena kalau korupsi musuh bersama, semua pihak, semua agama, semua pemahaman, semua tidak suka dengan korupsi.
Tapi kalau untuk masalah yang tadi, yang ini setuju, yang ini gak setuju, yang ini berpegang dengan ini berpegang dengan yang lain.
Ada lagi, bukan yang ini tapi yang ono,
partai lain lagi, partai juga
yang tadinya masya Allah perjuangan Islam, perjuangan Islam, perjuangan Islam, terbiah, terbiah, terbiah,
bikin partai,
ternyata kalah lagi, kalah lagi.
Akhirnya mereka rapat terakhir, sudahlah, dasar partai kita jangan Islam tapi kemanusiaan.
Artinya mau Islam mau Kristen,
ahlan wa sahlan,
yang penting manusia. Itu maksudnya kemanusiaan.
Ikhwanillahazakumullah. Kalau sudah sampai tingkat yang paling tinggi dan menang partainya, apakah bisa dia menegakkan syariat Islam? Yang bukan Islam akan protes. Yang kamu tadi sudah rangkul dengan istilah kemanusiaan. Katanya kemanusiaan. Kamu sudah janji kemanusiaan, maka tegakkan kemanusiaan. Jangan tegakkan syariat Islam. Biar manusia semua agama bisa menerima. Nasallahu alaihi wa sallam. Jadi ketika naik ini semangatnya tinggi, semangat keislamannya, tapi dipotong, digunting, dikurangi, sampai sudah tingkat yang tertinggi, sudah hampir jadi penguasa, sudah berbeda. Di Sudan ada partai besar. Kenapa bisa besar dan menang? Karena partainya partai Ibrahimi. Partai Ibrahim mengayomi tiga agama. Karena agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam semuanya dari turunan Nabi Ibrahim. Jadi partai ini mengayomi tiga agama. Masya Allah. Padahal ini partai dibentuk oleh kelompok yang sama. Sebut saja Ikhwanul Muslimin, IM. Menang, Masya Allah. Yang dulunya syariat Islam. Begitu menang, yang dibangun pertama adalah gereja terbesar di dunia, di Sudan. Ikhwan ibn al-Hazullah, itu menggelikan. Awalnya semangat Islam. Tetapi terus dikebiri. Sampai ketika dia sudah merasa bisa mendapatkan kepemimpinan, sudah tidak tersisa. Kembali kepada kita. Saat itulah dia gak akan bisa, gak akan mampu untuk mengatakan kebenaran. Mengapa? Khawatir akan jatuh. Khawatir suara akan hilang, suara pemilihnya. Khawatir akan kalah dalam pemilu. Dia keliling berupaya untuk menaikkan pamornya. Apalagi udah dekat pemilu, akan keliling se-Indonesia. Datang, saya ini baik, saya mendukung kalian, saya akan aspirasi kalian, akan kami perjuangkan. Dai jenis ini, dari IM dan lainnya, banyak. Yang ketiga, dakwah kesana kemari keliling dunia, tidak berbicara tentang qala Allah wa qala Rasul atau hukum-hukum akidah agama, bukan. Saya supaya naik. Saya ini mementingkan kalian. Saya ini jujur mengatakan begini. Saya ini supaya naik pamornya. Kamu ini dakwah apa kampanye? Kamu ini memperjuangkan agama Allah atau memperjuangkan diri pribadi? Orang yang hubbur ri'asah tadi memperjuangkan pribadinya. Tetapi seorang mukmin yang hakiki memperjuangkan agamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Syaukani selanjutnya, waqad yutraku takallum bil haqqi لِطَنْعٍ يَظُنُّهُ وَيَرْجُوْ حُصُولُهُ مِنْ تِلْكَ الدَّوْلَةِ. Yang pertama tadi meninggalkan kebenaran karena takut hilang bagiannya. Yang kedua meninggalkan kebenaran karena khawatir kurang pengikutnya. Yang satu lagi meninggalkan kebenaran karena takut hilang pamornya. Yang satu lagi meninggalkan kebenaran karena harapannya belum terjadi. Kalau tadi kan sudah terjadi sebagai pegawai pemerintah, kemudian takut hilang. Yang keempat ini belum, berarti masih carmuk, masih cari muka. Sehingga dakwahnya selalu bicara yang soft, istilah mereka soft. Ketika mau bicara sesuatu yang bertentangan dengan masyarakatnya, dengan pemerintah, dengan negaranya, dia nggak berani. Padahal itu hak. Kenapa kita sampaikan? Nanti saya gak dapat. Saya berharap akan mendapatkan ini dan itu dari mereka. Yarju husuluhu min tilka daulah, yang dia harapkan akan didapat dari negaranya. Au min sa'irin nas, atau dia harapan mendapatkan sesuatu dari manusia. Fi mustaqbali zaman, di zaman ke depan atau di zaman mendatang. Demikian kata Imam Syaukani. Kadang-kadang orang meninggalkan kebenaran karena itu tadi. Maka penyakit ini harus benar-benar kita jauhi. Yang terkecilnya sampai yang terbesar. Wa qad dzakara al-ulama'u tajarubahum min ahli al-batil wa man yashahiduhu min iqrarihim ala anfusihim bidhalal wa ikhtiyarihim ala alhuda. Telah disebutkan oleh para ulama pengalaman-pengalaman mereka menghadapi ahli batil. Ketika diajak bicara, ketika didakwahi, ketika didebat, didiskusikan padanya bahwa ini benar, ujung-ujungnya ternyata bukan karena mereka tidak paham, bukan karena tidak tahu agama Islam ini hak, ternyata sama dengan yang lainnya. Takut tidak lagi dihormati, takut tidak lagi dimuliakan, takut dia tidak lagi diberi bantuan-bantuan. Pengalaman Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala, ini terakhir insyaallah. Kata Ibnu Qayyim, laqad nadhartu ba'da ulama'in Nasara. Aku pernah berdiskusi dengan tokoh-tokoh ulama Nasrani. Mu'azzam yaum atau mu'azzam, satu hari kami pernah berbicara dengan satu tokoh Nasrani yang dimuliakan. Falamma tabayyana lahul haqqo, ketika sudah disampaikan semua kebenaran dan sudah bahata. Buhita itu artinya kalah sudah. Sudah dia kepepet dan berkata, iya, memang Islam yang benar. Faqultu lahu, kata Ibnu Qayyim, maka aku katakan padanya, ana wa huwa khaliyain, aku dan dia, kata Ibnu Qayyim, dalam keadaan berdua, enggak ada orang lain. Wa ma yamna'uka al'an min ittiba'il haqq, kalau begitu apa yang menghalangimu untuk menerima kebenaran ini, untuk menerima Islam? Faqala li, dia berkata kepadaku, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hidayatul Khayara, dan ini sedang saya kaji di radio, kitab Ibnu Qayyim Hidayatul Khayara fi ajibatil yahudi wan nasara, bimbingan bagi orang yang bingung untuk menjawab Yahudi dan Nasara. Kata Ibnu Qayyim, orang itu menjawab, faqala li idza qadimtu ala haula'il hamir, bagaimana kalau aku kembali ke haula'il hamir. Hakadha lafdhu, kata Ibnu Qayyim, lafadznya seperti itu, kalau saya akan kembali ke keledai-keledai itu. Ini anak buahnya Nasrani, dibilang keledai sama dia. Kalau saya kembali ke mereka, para keledai-keledai itu, aku selalu dihamparkan permadani, disiapkan pelananya, disiapkan barang-barangnya, disiapkan hartanya dan keperluannya, tahta hawafiridabati, dan dibawa pelana, kudaku, kendaraanku, sudah ada harta untukku. Wahakamuni fi amwalihim, dan mereka mengikat aku dengan harta mereka dan dengan wanita-wanita mereka, bukannya dengan harta, dengan harta dan wanita. Walam yusuni fi ma amart, dan mereka tidak pernah menentang aku dalam apa yang aku perintahkan. Berarti seperti raja. Wa ana la a'rifu san'a, sedangkan aku tidak mengerti bagaimana mencari ma'isyah. Aku enggak punya keahlian apa-apa. Wala ahfad Qur'anan, dan aku juga tidak hafal Qur'an. Jadi kalau masuk Islam, aku harus menghafal Qur'an lama lagi. Mau jadi ustaz, mau jadi kiai, tidak bisa. Bayangan dia kalau jadi kiai, kaya lagi seperti ketika jadi pendeta. Aku tidak hafal Qur'an. Wala nahu, aku juga tidak mengerti nahu, bahasa Arab. Wala fiqhan, aku tidak mengerti fiqih. Falau aslamtu, kalau sekarang aku masuk Islam, aku akan berada di pasar berkeliling meminta-minta pada manusia. Aku akan fil aswaqi atakaffafun nas. Aku akan meminta kepada manusia. Famanilladzi yatibu nafsan bihadza? Maka kira-kira siapa yang mau hidup seperti itu? Berkeliling di pasar sambil meminta-minta, Pak, paring, Pak, Bu, paring, Bu. Siapa yang akan minta mau sudi jadi orang seperti itu? Subhanallah, barakallahu fikum, terlihat sangat jelas apa yang menyebabkan dia tidak memasuki Islam. Dunia, hubbud dunia, hubbur riasah, hubbud duhur, hubbul ulum. Maka hati-hati, kadang-kadang atau mungkin seringkali seorang dai tadinya ikhlas, tetapi walaupun enggak niat mengajari, maaf ya, walaupun enggak niat mengajari, tapi seakan-akan diajari oleh pengikutnya. Ustaz, ini buat itu. Terus dikasih hadiah, dikasih uang, dikasih terus. Biasanya naik bisa, turun gak bisa. Biasanya. Naik bisa? Naik, naik, naik. Sampai Masya Allah, orang-orang itu sangat memuliakannya, sehingga kalau ngasih tidak sedikit. Tiba-tiba ketika dia harus menasihati orang di sana, dia nasihati, tidak ada yang pengertian. Dalam tanda petik, mulai diuji dia. Tidak ada yang ngerti sama sekali. Lah amplop, wala uang, wala bantuan. Makan saya cari sendiri. Mengapa? Terlatih tadi. Walaupun saya katakan tadi tidak niat ngajari, memang memang betul-betul ingin menghormati tamunya, tapi akhirnya terbiasa dengan itu. Ini bahayanya barakallahu fikum. Yang kemudian dia tidak lagi mau ngisi di tempat manapun kalau kurang dari ini targetnya. Masya Allah, harus hotel, harus ini, harus itu, harus. Kalau tidak begitu saya enggak mau. Udah ini awal dan terakhir, enggak akan balik ke sana. Kenapa Pak Ustaz? Katanya kamu lagi dakwah. Udah, dakwah-dakwahan kalau di sana. Astagfirullah, hanya karena dunia. Padahal mereka perlu dinasehati dalam masalah tauhid, mereka perlu diajar dalam masalah sunnah, mereka perlu dikenalkan dengan manhaj ahlu sunnah, manhaj salafi. Kenapa kau tidak mau? Hanya karena dunia? Ini yang dikhawatirkan. Ini yang sangat-sangat-sangat dikhawatirkan. Jangan berkata kita ahlu sunnah, enggak mungkin begitu. Ya, bayangan kamu seperti itu. Tapi ketika seperti tadi, terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut, lama-kelamaan dia tidak minta, dia tidak mencari, tetapi kebiasaan diberi, kemudian dikira bahwa itulah seharusnya. Kalau tidak, berarti kalian salah, berarti kalian tidak menghormati, berarti kalian ekonomi nazakullah, tidak demikian. Bahkan harusnya dia berkorban dengan apa yang dia punya untuk berdakwah ilallah, mengajari mereka ilmu. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai nasihat agar jangan sampai kita terhalang dari kebenaran hanya karena masalah hubbud dunya, hubbud dhuhur, hubbur ri'asa, hubbul ulu dan sejenisnya. Nasallahu salama wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.